Startautiskās kapacitātes izveidošana cīņā ar plūdiem viens Baltflotas un bet viens punkts Baltflotas un bet ir Eiropas Savienības ES finansēts projekts, kas tiek īstenots sadarbojoties triju Baltijas valstu glābšanas dienestiem Igaunijas glābšanas pārvaldei Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas departamentam un Latvijas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sagatavošanās darbības ES ātrās reaģēšanas spējas nodrošināšanai ietvaros. Eiropas komisijas līdzfinansējums ir 80% no projekta budžeta, pārējā daļa tiks proporcionāli ņemta no partnervalstu budžetiem. Projekta mērķis ir izveidot kopīgi apmācītu personālu ar drošu, efektīvu un modernu ekipējumu starptautisku augstas veiktspējas sūknēšanas moduli plūdu seku likvidācijai katrā no Baltijas valstīm, reģistrējot to Eiropas Savienības kopējā datu bāzē projekta galvenie mērķi uzlabot katras valsts gatavību plūdiem pastiprināt ES ātrās reaģēšanas spējas vienā no visbiežāk sastopamām ārkārtējām situācijām ar novatorisku pieeju nodemonstrēt starptautisko civilās aizsardzības moduļu izveides iespējas un veidus sekmēt civilās aizsardzības moduļu turpmāko attīstību papildus vērtību projektam piešķir moduļu izvietošana tuvu pie Eiropas visbiežāk aplūdinātam valstīm Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija, Vācija. Šīs valstis būs sasniedzamas 24 stundu laikā, nedaudz ilgākā laikā būs sasniedzamas Dienvidu Eiropas valstis Bulgārija, Rumānija, Balkānu pussalas valstis, Itālija. Modulis paredzēts darbībai, galvenokārt, Eiropā un tā transportēšana notiks ar kravas mašīnām. Projekta saturs atbilstoši Eiropas komisijas lēmuma 2008/73 kritērijiem 2008. Gada sākumā Baltijas valstu glābšanas dienesti vienojās par kopīga augstas veiktspējas sūknēšanas moduļu izveidi. Šīm nolūkam projekta ietvaros no 01.01.2009 līdz 31.12.2010 ir paredzētas šādas aktivitātes. Aktivitāte piezīmes trīs vidējas jaudas sūkņu iegāde no katras partnervalsts budžeta līdzekļiem šļūteņu, sūcvadu un savienojumu iegāde no projekta budžeta līdzekļiem trīs konteineru un trīs kvadriciklu iegāde moduļa transportēšanai no projekta budžeta līdzekļiem apmācību programma moduļa apkalpes personālam trīs dienu kursi. Tēmas teoretiskais kurs C mehānismus un moduļi, apziņošana un reaģēšana, ES spēku reaģēšanas koordinācija plūdu seku likvidācijas metodoloģija galvenie riska faktori un draudi, reaģēšanas stratēģija un taktika, pagājušo plūdu pieredze. Lektori no plūdu aizkartam valstīm praktiskais kurs moduļa izvēršanās, darbs ar sūkņiem, moduļu apkope, informācijas apmaiņa glābšanas operāciju laikā no projekta budžeta līdzekļiem moduļu praktiskās mācības mobilizācija, izvēršanās plūdu rajonā, darbība, koordinācija ar citām institūcijām, moduļu pārvietošana no projekta budžeta līdzekļiem moduļu identifikācijas izstrāde un iegāde no projekta budžeta līdzekļiem Baltflotas un bet moduļu reģistrācija CECIS projekta gala mērķis 2010. Gada maijā jūnijā Baltflotas un bet modulis piedalījās plūdu seku likvidācija Polijā no projekta budžeta līdzekļiem 2010. Gada augustā septembrī Baltflotas un bet modulis piedalījās plūdu seku likvidācija Polijā no projekta budžeta līdzekļiem moduļu ekipējums sūkņi, sūcvadi, šļūtenes un kvadricikli komats, ko ir paredzēts iegadāties projekta ietvaros, ir izvietots partnervalstīs un var tikt izmantots darbībai 4000 km rādiusā no Viļņas, ka arī katras valsts iekšējām vajadzībām darbam ar moduli ir apmācīti 45 cilvēki no projekta partnervalstīm. 36 tehniķi un 9 vadītāji, 3 vienību vadītāji, 3 vienību vadītāja vietnieki un 3 sakaru virsnieki. Punkts vadītāji arī apmeklēja ESCO Munity mehānismu indukcijas civilās aizsardzības mehānisma ievadkurs vai moduli Basic Course moduļu pamatkurs kursus. Reaģēšanas komandas pamatskaits ir 15 cilvēki 5 no katras valsts moduļa atbalsta funkcijas nometne, ēdināšana, sakari UC, veids Igaunijas katastrofu seku mazināšanas vienība Estonian Disaster Relief Team Baltflotas un bet 2.